de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Dez en punto da mañá, amigos, saúdos, benvidos. Principia con Outra Voz, na sintonía da Radio Voz, e domingo 2 de marzo. Un domingo de tempo seco, pero con temperaturas baixas. Precisamente, imos falar de como chega o tempo conectando xa mesmo con Meteo Galicia e saudando a María Souto. Que tal, María? Bo día. María, que tal? Bo día.
Bo día.
Hola, María. Oye, acertaches, ¿eh? Onte que frío fixo.
A verdade é que tiñamos un nordés que todo o mundo decía, a ver, cando para isto, que é insoportable, non? Sí, realmente, pois, notouse en toda Galicia, as temperaturas foron frías, e con ese frío tamén quedamos esta noite, non? Que foi unha madrugada, pois, tamén con temperaturas baixas, especialmente no interior, non? Destacan, bueno, pois, lóxicamente, esas zonas, especialmente da provincia de Ourense, por exemplo, dos puntos máis fríos de Galicia foi Sinzo, con 5 graus baixo cero, ou, bueno, indo xa a Cabeza de Manzaneda, 6 graus baixo cero, Verín tamén estuvo polos 4 graus baixo cero, Calvos de Randín, 6 baixo cero, bueno, temperaturas en xeral frías, e hoxe, bueno, pois vamos a quedar tamén con unha xornada moi fría. É verdade que mantemos o sol, igual que pasou onte, pero vamos a continuar con estes valores no termómetro hoxe que, bueno, pouco subirán dos 10 graus.
Ajá. Bueno, mañá, e sobre todo o martes, que é o día forte do entroido. Que agardamos, María?
Bueno, a verdad que todos estes días están sendo moi parecidos na situación meteorolóxica, marcados polos ventos de componente leste, que por unha banda hai que decir que a partir de mañán xa non van ser tan intensos. Así que en canto a temperaturas, hoxe o día máis frío, a partir de mañán nos iremos recuperando un pouco deste frío e quedaremos en valores máis agradables. En canto a chuvias, moi escasa, pero é verdade que, bueno, andan as borrascas polo sur peninsular, hai que darse conta que na maioría da península ibérica está vendo precipitacións casi en Galicia dos poucos puntos que se salvan desas chuvias, o que non quita que algún chubasco poida entrar. Mesmo esta propia noite sí que podemos ter alguna precipitación. Estas chuvias entrarán sobre todo pola provincia de Ourense, sur da provincia de Pontevedra, sur da provincia de Lugo, é dicir, toda a parte sur e leste de Galicia, esta noite pode ter algúns chubascos, e así esta configuración vai haber tanto mañá luns como martes de entroido, que en xeral falamos de tempo seco, temperaturas un pouquinho máis agradables, pero sempre ca posibilidade de que poda escapar algún chubasco, pouca cousa, sempre van a ser precipitacións que van a pasar moi rápido e moi pouca cantidade de auga, pero máis probable sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que, bueno, digamos que queda aínda un entroido cunha meteoroloxía moi tranquila, e se de forma puntual escapa algún chubasco, dende logo vai a ser algo moi pouco significativo. E sobre todo tamén ter en conta que hoxe este día o día máis frío, e a partir de mañán volveremos a ter temperaturas, a verdade que bastante agradables, porque se irá calmando este vento do nordés.
Bueno, pues bufanda de cocido, non queda outra. María, bueno, moitísimas grazas.
Efectivamente. Moi ben.
Grazas,
feliz domingo. Chao.
Onte foi un día especialmente frío en Lugo, a nova da xornada que deixaba consternada a cidade e a toda Galicia. Era a repentina morte da súa alcaldesa, de Paula Alvarellos, despois de sufrir un infarto, o venres precisamente cando se dirixía ao pregón do entroido. Gardábase onte ás 8 un moi sentido minuto de silencio. Centos de veciños se achegaban á Praza Mayor, moitos deles despois subían ao salón de plenos da Casa Consistorial a asinar nese libro habilitado a tal fin. A verdade é que foi unha sonada moi triste. Todos os lucenses e as lucenses onte pois amosaban o seu respeto e a súa consternación pola perda da súa alcaldesa. Ata as dúas estaremos neste con Outra Voz, que conta coa dirección técnica de Sonia Rodríguez. Falalles Félix Jorquera. O primeiro convidado que pasará por o noso programa vai ser Rodrigo Costoya, que presentará o xoves en Santiago o seu novo libro El siglo del milagro, la consagración de Compostela. Estará antes connosco en cuestión xa duns minutiños. Despois falaremos do Atlantic Pride. Este festival celébrase en verán, pero convoca xa a Arestora unha nova edición do certame de literatura LGTBIQ+, e del falaremos co codirector do mesmo, con César Pérez. Tamén estará conosco a directora de Biocultura, Ángeles Parra. Biocultura chega a Coruña nunha nova edición entre o 7 e o 9 deste mes. Da Coruña iremos ata Compostela porque a Casa da Cultura, o Gallás, acolle dende o pasado venres Orixes. Trátase dunha viaxe virtual aonde todo comezou, unha montaxe espectacular. Carlos Eijo, director do Estudio Galego Masina e responsable desta idea conceptual, estará connosco dándonos todos os datos. 11:30 e o entre sinalado para as consultas médicas en tempo de saúde natural cos Laboratorios Marnis e co doctor Luis Gutiérrez Serantes. Apunte o teléfono, ás 11:30 abrimos esa línea, 981 13 44 33, 981 13 44 33. Temos tamén un WhatsApp, este non necesita agardar horario, recolle permanentemente esas consultas, vencese en formato de nota de texto ou voz, 672 16 76 28. Repito, 672 16 76 28, e o correo electrónico deste programa con outra voz @radiovoz.es. Tres condutos que estarán de novo ao seu servicio unha hora máis tarde, 12:30, neste caso xa en tempo de saúde animal, como cans e gatos, con oso veterinario, amigo de cabeceira, Juan Luis Amor. Antes chegará ese espazo distendido da reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo. E vanos visitar hoxe tamén Lucía Pérez, a cantante, artista do Incio, ten un novo tema que vai presentar aquí a audiencia de Radio Voz. Estaremos tamén na sede da Fundación de Lugo, que acolle ata o 10 de maio unha exposición, Cornamusas Primitivas e Iconografía da Gaita, a historia deste instrumento, neste espazo da Fundación de Lugo, que ten como un dos seus comisarios ao que tamén director da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, Xosé Lois Foxo, que estará connosco. Na cuarta hora, o tempo da música da súa vida vai convertir en disjockey por un día hoxe a Isabel Faraldo, a líder de Podemos en Galicia. E xa, en tempo gastronómico do Furancho, estaremos en Chantada, quentando motores, porque a vindeira fin de semana chegará unha nova edición da súa feira do viño, da que nos dará conta o concelleiro de Cultura, Manuel Dieguez. Bueno, é o menú que temos para este con outra voz de Radio Voz, insisto, de domingo 2 de marzo. Estamos agora na edición digital de La Voz de Galicia para repasar as informacións de portada de Estora. Ellas cuidan a los que llegan antes. Aquí celebramos cuando el bebé prematuro alcanza el kilo. El servicio de neonatología del CHUS, con más de 50 años de historia, abre sus puertas a La Voz de la Salud. La modernización de las estaciones de tren requerirá 300 millones de inversión. A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense afrontan su modernización después del éxito del centro Vialia en Vigo, la primera adaptada a la alta velocidad. España apaga la nuclear mientras el mundo construye 62 nuevos reactores. Empresas del sector eléctrico piden renegociar el calendario de cierre. La reclasificación profesional del nuevo estatuto, el punto que ha logrado poner en contra casi todo el personal sanitario. Los médicos convocan una huelga el 23 de mayo y los técnicos superiores en salud no descartan este tipo de movilización. La historia del clan de Vilalba, denuncias por ocupaciones, estafas en la compraventa de coches y vinculados con un secuestro. La Guardia Civil los ha investigado en casos de usurpaciones, fraudes y demás delitos. Condenan al Sergas a indemnizar con 650.000 euros a la familia de una niña a la que le causaron una fractura craneal durante una cesárea. Como non, a nova da morte da alcaldesa de Lugo, tamén en portada de La Voz de Galicia, Paula Alvarellos, la abogada que se convirtió en alcaldesa y que ganaba en las distancias cortas. Firme defensora de las segundas oportunidades y de la justicia social, llevaba algo más de un año al frente del Concello de Lugo. Abogado, piloto o creador de contenido, los oficios soñados por los jóvenes. Desiderio y Soledad juntos en una residencia por amor. Ella es mi persona favorita en la vida. El previsible triunfo de The Brutalists en los Oscar ahora no es tan claro. Juan Losada, el pobrense que está detrás de uno de los mejores resort de lujo de España. Los únicos boteiros que bailan están en una aldea de Vilariño de Conso. Más asuntos. Santiago Villanueva, director general de Emergencias, la administración no puede proteger a quienes no quieren cuidarse. Las predicciones de Meteo Galicia se tendrán en cuenta en las decisiones sobre alertas meteorológicos. La lucha contra la despoblación en Forcarei, comerciantes octogenarias y hermanos que van a la escuela con 91 y 87 años. Tania volvió a Kharkov tras 3 años en Vigo. Putin nos arrebató nuestras vidas. La refugiada ucraniana visitó su ciudad de la que huyó tras la invasión. Además, los restos de ADN del proyecto Colón permanecerán en depósito en el Museo de Pontevedra. Las muestras extraídas del sarcófago de Joan Mariño de Soutomayor, fundador de Vila Joan, podrán ser objeto de nuevas investigaciones genéticas. Son algunas de las informaciones que atopamos a la historia en la Voz de Galicia Digital. Buscamos una primera pincelada musical. Será con Jon Bon Jovi, que hoy está de aniversario. Cumple 63 años.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber. Cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último. Y por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Radio Voz.
Y nuestro convidado, Rodrigo Costoya, va a presentar, o vender los jueves en Compostela, su nuevo libro, El siglo del milagro, la consagración de Compostela. Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, muy buen día. Presentaremos efectivamente a versión en castelán y también a versión en galego, O século do milagre.
Bueno, continuamos con la novela histórica y fijámonos pues, en una figura clave de la historia de Galicia como fue o Bispo Xelmírez, ¿no?
Sí, efectivamente, a novela é unha novela de protagonista e en este caso pois xira en torno a esa figura bastante, bueno, bastante coñecida para o público en xeral, pese a que, bueno, a que é unha figura dificilmente comparable en importancia, non? E non só nesa época, sino en toda a historia de Galicia, incluso diría que en toda a historia de Europa.
Unha figura descoñecida, tamén controvertida, non? Pois hai diferentes opinións da importancia que tivo no seu entre para a historia de Galicia con aspectos tanto positivos como negativos, non?
Sí, efectivamente, descoñecida e controvertida. Vamos a ver, o de controvertida penso que é un pouco inevitable. Es decir, nesa época a sociedade non, bueno, non existía un estado de dereito, non existían as estructuras que fomos creando, non? Na nosa civilización para un pouco, precisamente, non? Para evitar que fose a lei do máis forte e que sucedesen cousas como as que acontecían daquela, non? Para que unha persoa, él era o fillo de un militar, o fillo dun soldado, para que unha persoa así, que nace sin ser membro da alta nobreza e demais, chegue a unhas cotas de poder como as que acadou él, pues seguramente fixo cousas que hoxe nos parecerían censurables. Seguramente sí, non imos negar iso nin moito menos, non? Pero claro, os logros que consegue, seguramente houve outros que eran tan tiranos como a él ou incluso peores e non conseguiron nada positivo, ¿no? Sin embargo, no caso de Xelmírez, os logros a favor tanto de Galicia, sobre todo de Compostela e incluso diríamos de toda a civilización occidental son, como decimos, absolutamente inabarcables.
Bueno, en todo caso, Xelmírez é o primeiro arcebispo de Galicia. ¿Qué significa eso na historia da nosa terra, Rodrigo?
Claro, a ver, efectivamente, é moi importante que nos ubiquemos onde estamos. Estamos na época do Cid Campeador, vale? Daquela media Hispania está ocupada polos reinos de taifas. A piques de que entren dende o sur os almorávides, ¿no? De que haxa unha segunda invasión, ¿no? de povos musulmáns. E os povos cristiáns están divididos en varios reinos. Un deles é o reino de Galicia, que abarca ata o río Douro, é dicir, o que hoxe coñecemos como a zona norte de Portugal, eso non era máis que un territorio de Galicia, de acordo? En ese gran territorio, en ese gran reino galego que tiña o seu propio rei, Don García, a pesar de que, bueno, por avatares, García estaba preso polo seu irmán, que era o rei de León, en fin, unha situación bastante convulsa. Pero en ese territorio de Galicia solamente había un arcebispado, que era a Bella Brácara, que era Braga. Cando Xelmírez chega a Compostela, cando Xelmírez nace, en Compostela non hai catedral, en Compostela non hai bispo, o bispo sigue estando en Iria Flavia, vale? O sea, imaginémonos, non? É dicir, Compostela non é máis que unha vila absolutamente secundaria con un santuario menor e con unha reliquia tremendamente sospeitosa, que non está aceptado en absoluto que sexa ese o corpo do apóstolo Santiago, non? Sin embargo, cando Selmírez morre, despois de converter Compostela nun bispado, despois nun arcebispado, sede o primeiro arcebispo, entronizar reis, coroar papas e deixar a Compostela á altura de Roma ou de Xerusalén como un dos principais polos da cristiandade, bueno, pois, que sucede en esa vida, que sucede en ese século, ¿no? Por eso chamamos o século do milagre. Como decimos, unha figura enormemente controvertida, pero bueno, uns logros abraiantes.
Bueno, como é o fío narrativo deste novo libro, deste siglo del milagro a consagración de Compostela, Rodrigo?
Bueno, pues decimos que xira en torno a esta figura de Selmírez. Él nace cando a Catedral de Santiago pois está a punto de iniciar a súa construción, e ao largo de toda a vida de Selmírez a catedral vai medrando. El morre sin vela acabada, é certo, non? Pero ele é o gran impulsor do templo, que no seu día foi o templo máis majestoso do mundo enteiro, edificio máis abraiante de todos os que había na bella Europa, non? O fío narrativo lévanos por ese tempo, ¿no? Desde que él nace ata que un século despois do seu nacemento, Mateo, o mestre Mateo, é nomeado o último arquitecto da catedral, o que a vai rematar. Eso que nos chamamos o século do milagre, porque, como decimos, este home chega a un burgo totalmente intrascendente e convirte-o no gran faro de Occidente, ¿no? Recordemos que Goethe, o príncipe das letras alemás, dixo que Europa se fixo peregrinando a Compostela. Isto danos unha magnitude do que consegue Selmírez. Danos unha magnitude porque si se ubica como principal destino de todos os fieis cristiáns, quere dicir que se forxa toda unha civilización en torno a ese fenómeno. Un fenómeno que, recordemos, chega ata os nosos días. Hoxe, Compostela é o principal destino de peregrinación, prácticamente o único que queda como tal, non? Ao que a xente chega camiñando 100 kilómetros, 200, 1000 kilómetros, non? Bueno, pois, todo isto é o fío narrativo da nosa novela do século do milagre.
Bueno, como será a posta de Longo, onde este xoves, quen estará contigo na presentación, Rodrigo?
Bueno, pues vanme a acompañar, xa me confirmaron moitos amigos, moitos compañeiros de profesión e moita xente, pues, que está moi interesada en coñecer a auténtica historia de Compostela, ¿no? Como nos decimos, ata agora a xente coñecía a lenda, esa lenda xacobea que todos, bueno, pues nos sona, ¿no? Ese Campus Stella, ese paio o eremita ao que unhas luces misteriosas llamos a unha tumba, todo iso é lenda, é un mito. Non hai nada de verdade histórica detrás de esas pequenas historias, non? É máis, o creador de todas as historias ou o que as converte en un fenómeno global é precisamente o noso protagonista, Selmírez, non? E iso contaremos, levaremos unha presentación, como nos sempre facemos, unha presentación de diapositivas onde iremos explicando todos estes feitos históricos de forma, pues, moi viva e moi amena, por suposto, como sempre intentamos facer, sin destripar a novela, por suposto, pero, bueno, xa che digo, estaremos acompañados de xente que xa nos confirmou, que quer estar, que está moi interesada, e, bueno, pues estamos encantados, evidentemente.
Unha novela que está xa nas librerías, editada por...
Editada por la miña editorial, Pamies, unha editorial que bueno, que é unha editorial madrileña especializada en novela histórica, que ten unha distribución a nivel de toda España, pues, moi importante, pero que se publica. Sí.
Tivemos agora un pequeno problema de cobertura. Rodrigo, vou pedir que te movas un intre, porque perdimos por segundos ese sinal. Quería che preguntar tamén como compaxinas o teu labor de docente en ese IES Rosalía de Castro de Compostela coa escritura, e se sirven os alumnos tamén un pouco de tubo de ensayo para as túas publicacións.
Bueno, a verdade é que son as dúas miñas, non só profesións, senón as miñas paixóns, non? Por un lado, a docencia, eu dou clase efectivamente nun ciclo formativo de grau superior aos meus alumnos no Rosalía de Castro, Y bueno, pues eso permíteme compatibilizar con la labor de escribir novelas. É a quinta novela xa, a primeira que saiu publicada a finais de 2020, e bueno, pues estamos a principios de 25 e vaya lá a miña quinta novela, xa estamos traballando na sexta, non? A verdade é que son dous mundos que me encantan, que me apasionan, que me fan moi feliz, pero que non misturo, non teñen nada que ver. Sí, é certo que o que un escribe é o que un vive normalmente, non? Uh-huh. Utilizas as túas vivencias persoais, as túas experiencias, o trato coas persoas e demais para reflexar, non? Despois o que ti queres expoñer, o que ti queres contar. Pero están completamente separadas, é dicir, non falamos disto na aula, para nada. De vez en cando algún alumno me trae algún libro para que eu lle firme, porque yo, pues, porque de seu tío, de súa avoa ou algo de eso, pero sin máis, a verdade é que non trato de separar as dúas cousas.
Ademais da presentación, digamos, oficial, a primeira que faz desta nova novela, o xoves en Compostela, Rodrigo, tes asendada alguna máis da que podamos dar conta?
Ui, sí, de aquí ao verán temos a, pues, máis de 20, non, asendadas. Recorreremos gran parte de Galicia, ainda estamos pechando algunhas datas, onte mesmo falaba con a librería de Ourense, por exemplo. Sí, o día seguinte, o venres, estaremos en Boiro. A partir de aí, imos ir a un festival astronómico literario que hai na Veiga, en Ourense, lá entre Vinca. Xusto, collemos un avión para ir presentar a Tenerife. Volveremos aquí a Galicia, despois estaremos posiblemente en Palencia, e bueno, incluso en xuño xa temos pechada a data na Feira do Libro de Madrid. É dicir que, bueno, un non parar, a verdade é que estamos encantados. Nunca pensei, fai eso, 5 anos escasos que botou a andar a miña carreira literaria, nunca pensei que estaríamos en ese punto a estas alturas, a verdade.
Prolífica, a libro por ano, con esta quinta entrega, con esta quinta novela, El siglo del milagro, la consagración de Compostela, do noso convidado don Rodrigo Costoya. A presentación oficial será o xoves en Compostela, pero antes tivo a xentileza de compartir pues esa, digamos, presentación a través da radio, a través da Radio Voz, aquí en Con Outra Voz. Rodrigo, algo máis que engadir?
Nada, que espero a todo o mundo na presentación en María y Vencerás o xoves día 6 en Compostela pola tarde, que o publicaremos en redes sociais, que todo o mundo está invitado, evidentemente, que a entrada é gratuita e que, aparte, bueno, pues como lanzamos unha bodega, lanzou unha liña de botellas de viño do Ribeiro, pues tamén invitaremos a unha copa de viño. Lanzou unha xunto coa novela, chamase igual, Siglo del Milagro, e pues invitaremos a unha copiña de viño a todo o que queira acompañarnos os xoves.
Maridaxe perfecta entre literatura e viticultura. Moitas grazas e moita sorte, até vendeira a ocasión.
Moitas gracias a vos, unha aperta.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón Seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
A veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Radio Voz.
Falamos nos vindeiros minutos en con outra voz en Radio Voz do Atlantic Pride, que convoca unha nova edición do certame de literatura LGTB e Q+. Falamos cun dos directores do festival, César Pérez. César, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, un festival que se celebra sempre en verán, pero cuxos certames convocanse xa con tempo, non?
Efectivamente, xa empezou a convocatoria deste ano, desde o 24 de febreiro hasta o 31 de maio. Tean a xente para presentar os seus relatos.
Antes de falar deste certame de literatura, se te parece, recordamos que o Atlantic Pride, como nacía e cal é o ADN deste festival?
Pois este festival, bueno, naceu un pouco da necesidade. Non había moito festexo na cidade para o colectivo LGTBQ+. Bueno, unímonos varios, intentamos crear algo para facelo nun principio nas plazas pequenas, hasta que foi crecendo máis e máis e máis, ahora xa estamos nos xardins de Méndez Núñez. Pero bueno, naceu un pouco pois a unión de diferentes que estaba Licho, por unha parte, que leva moitos anos pinchando dentro de todos os locais LGTB da cidade. Iván Flashback, que estaba no Milagro, na Cúpula, e eu, que estaba na Urbana e no Búnker. Bueno, toda a xente nos viña en plan que este ano faise algo especial, pues, que facemos algo. A xente estaba acostumada a viaxar, a ir a pasar o orgullo a outras cidades. E bueno, penso que pouco a pouco, pois cada vez frenamos esa huida de xente hacia outras cidades, e que incluso gañamos xente que venga a pasalo o orgullo con nós.
Bueno, temos datas xa fixas para esta nova edición do Atlantic Pride da Coruña, César.
Sí, claro, sempre nos esperamos a que acabe o Pride de Madrid, empezamos nosotros. En Madrid sempre colle as datas oficiais do Pride, e nos está no arrancar, sempre eles acaban o día 6 de xuño, e arrancamos nos o 6 de xullo ata o 13 de xullo.
Podemos avanzar algo dos contidos ata donde se poda ler, César?
Dos contidos artísticos, bueno, podo ler un pouco o que xa se sabe, o que xa se publicitou, imos anunciando un pouco a cuenta gotas. Polo momento está anunciada Edurne, Jude Line, Merche, Nia Correia e Paula Cox. Bueno, que estade atentos porque dentro de nada empezan a chegar os artistas galegos que temos para este vídeo.
Bueno, eso será en suyo. Como decíamos ao comezo da entrevista, o que xa está en marcha é unha nova edición dese certame de literatura. Cales son os pormenores deste concurso e cales son os plazos, César?
Pois nada, os plazos son, como xa acabo de decir, desde o 24 de febreiro hasta o 31 de maio. porque unha vez que se recibe todo isto, os membros do Club de Lectura Queer Coruña teñen que ler todos os relatos que cada vez, gracias a Dios, son máis, e teñen que facer cumplir as bases de como se fai a votación, levantar acta de que puntos dan a cada un para despois decidir cales son os que gañan. Despois, claro, hai diferentes premios. En total, pois, o gañador son 600 euros, o primeiro premio. 300, estou tirando de memoria, non sei se penso que é así, 600 euros o primeiro premio, 300 o segundo, 100 o terceiro. E a maiores, nas edicións anteriores había un premio de 50 euros no segundo e no terceiro premio, e un, creo que un cuarto premio, unha mención especial a través de da librería Berbiriana.
Bueno, tedes a colaboración da Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña a través do seu Club de Lectura Quereruña, é así, non, César?
Sí, efectivamente. A rede a rede municipal de bibliotecas é o Club de Lectura Coruña.
Que se busca con este certame?
Pois visibilizar a diversidade en literatura galega. Reforzar o uso do galego tamén nas novas narrativas. Crear espacios de referencia para a comunidade LGTB Q+, potenciar a producción da cultura galega con iniciativas como esta, pois bueno, tratamos de que o galego se use tamén para mostrar realidades do colectivo LGTBQ+, atraer cada vez a máis lectores. Nos publicamos na nosa web, en atlanticpride.es, publicamos os relatos gañadores, podelos descargar gratuitamente. E esperamos facer un libro a medida que vamos tendo cousas de calidade que ofrecer. Esperamos en algún momento facer unha publicación en papel con todos estos relatos, que a verdade hai moitos que son moi, moi bons.
Unha recopilación, non, do material recibido ao longo destes certames. Bueno, no oído da diversidade, vanse dando pasos importantes, hai que decirlo, César, pero bueno, hai que tamén nadar en medio de novos discursos de odio, de homofobia. Bueno, como facemos, como nos protexemos diante deses discursos para sacar adiante este tipo de iniciativas, este certame e o festival en sí, César?
Pois con cousas como Atlantic Pride, porque realmente nos vemos a reivindicación algo que hai que facer, digamos, mainstream, non? Hai que facelo para todo o mundo, porque todo o mundo vamos ás urnas. Todo o mundo somos os que decidimos políticamente como queremos vivir e se toman estas decisións. Entonces realmente, un festival como este o que fai é unha apertura á xente. Un ciclo de lectura como este o que fai é unha apertura á xente e que entendan as diferentes realidades. Non hai que querer só dunha maneira. Hai que entender o amor ou o sexo con todas as súas diferencias.
Unha interesante reflexión para rematar. O Atlantic Pride chegará en xullo a Coruña, pero o que está xa en marcha, pois, esa nova edición do certame de literatura LGTB e Q+, con unha data ata o 31 de maio para entrega deses traballos. César Pérez é un dos directores do Atlantic Pride, te van darnos todos os datos deste certamen. Non sei se queres engadir algo máis, César.
Pois non, simplemente animar a xente que tenga aí algunha idea que a plasme, que non é moi difícil intentalo, se tes esa espinita de creativa, de contar unha historia, de enseña ficticia, de enseña algo que che pasou, algo que che ocurriu, ficcional un pouco, e podes levar unha sorpresa a ti mismo presentando algo así, verbalizando e compartindo co resto da xente.
Que sexa un éxito. Grazas por atender a chamada de Radio Voz a tamén de outra ocasión.
Moitas gracias a vosotros, Félix.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz. Alegría de vivir.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Radio Voz.
Falamos nos vindeiros minutos da exposición Gaza o Eco dos Esquecidos, que ata o 31 de marzo podemos ver na igrexa da Universidade de Santiago. Detrás está precisamente a Universidade de Santiago e a Fundación Araguanei. O seu comisario, Cibrán Meléndez, está conosco. Cibrán, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, como podemos resumir o espírito desta exposición?
Bueno, o espírito desta exposición céntrase sobre todo neses esquecidos, non? Que xa nomeamos no título, no que intentamos entrar dentro das súas casas, na súa intimidade, dar unha mostra do que está a pasar nunha terra como Gaza, non? Dese xenocidio que está a suceder polo exército israelí, e que, claro, en moitas ocasións chegan nos eses ecos que tamén nomeamos e que non son de todo reais, porque ao final sempre nos dan unha visión de todo o que está a acontecer non moi clara. Nesta exposición o que sí que intentamos é dar unha pequena historia, non? Un pequeno aprendizaxe para todas aquelas persoas que se podan achegar e que teñan en claro que ao final a terra de Gaza pois non deixa de ser persona xove, xente moza, o 75% da súa poboación non pasa dos 25 anos, e claro, ao final pois é o que temos, non? Unha exposición bastante cruda, pero que serve para contextualizar bastante ben o que está a suceder.
E isto a través do objetivo de tres reporteiros gráficos, precisamente gazatíes, que en calquera entre poden perder a vida. Decimos isto porque estamos a ver o que vale a vida dun reporteiro nesta terra de conflicto, non?
Xusto. Pois nas guerras en Gaza foi onde máis reporteiros gráficos están a morrer, están a ser asesinados. Bueno, nesta exposición trouxemos a tres dos reporteiros máis influyentes, como son Mohamed Sanun, que xustamente temos a sorte de que está en Europa neste sintres, gozando dunha fellowship en terras de Ámsterdam. Logo contamos tamén con Ahmed Sakot, un reporteiro fabuloso que leva máis de 20 anos contando as historias das terras palestinas, e Abu Dabu Salama, que, bueno, é un reporteiro de 27 anos, que tamén é super coñecido en todo o tema de Palestina, que foi agasallado cuns premios fai non moito tempo, que, bueno, sí que estivo a punto de morrer en varias ocasións por mor do exército israelí, e que, bueno, sirven tamén de contexto para dar esta exposición, e que tamén temos que poñer en valor todo o seu traballo e a importancia que teñen estes reporteiros no mundo.
Dame a sensación que en este recuncho do planeta hai bastante conciencia do que está a pasar, pero nunca hai demasiada, porque estamos a falar o que ti decías, Cibran, dun auténtico xenocidio. Neste caso, que papel podes xogar? Pois unha exposición fotográfica, imaxes crúas para concienciar a xente do que realmente está a suceder nesta zona.
Sí, nos tamén o que quixemos reflectir coa exposición pois son os momentos crudos, pero tamén os momentos de vida, porque ao final a xente de Gaza non deixan de ser persoas de carne e hueso como a nós, e que ao final teñen as súas vidas, tamén teñen os seus momentos de intentar divertirse. Temos fotos de nenos que ao final están en campos de refugiados, pero que tamén teñen que vivir a súa vida, están xogando, divírtense, van á escola, intentan aprender, intentan ter un futuro que nunca está por seguro, porque en calquera momento pode variar, vaya.
Como está estruturada a mostra, Cibran?
Pois mira, a mostra está realizada a partir dun xeito bastante, bastante fácil, non? A partir do máis xeral, a primeira foto da mostra que nos encontramos é como o inicio dun bombardeo, non? Poderíamos contextualizar a mostra como se fose un día nun bombardeo, ao final. Comezan as bombas, vemos como todo o povo está destruído, como a xente sai das súas casas, e logo vamos vendo no recorrido os hospitais, as rúas, e logo xa entramos na casa da xente, non? Tamén eses movimentos migratorios que están a suceder dende o norte de Gaza para cara ao sur, e, por último, tamén, pois como chega esa pouca axuda humanitaria con axuda da UNRWA, sobre todo. Gracias a eles tamén temos un pequeno texto no que nos contextualizan tamén todo o que está a acontecer.
A mostra era inaugurada pasado luns, creo que esa foi a data, non, Cibran?
Sí, xusto. Inaugurámola con bastantes persoas, creo que o público que acudiu tamén quedou de algún xeito pois conmocionado, por dicilo de alguna maneira, coas imaxes que escollemos. Ao final tivemos Estela Maiseu, que é outra comisaria, pois máis de 500 fotos para escoller, e ao final temos un pequeno catálogo de 28, non? Que bueno, ao final é un traballo bastante, bastante difícil de facer, porque moitas desas fotos eran moito peores das que mostramos, pero é o que dicimos sempre, non queremos tampouco xogar co morbo neste sintres, porque é complicado retransmitir tamén un xenocidio como que está a pasar, que sempre se ven en redes sociais cousas bastante duras, bastante bastante difíciles de acatar, non? Para o noso corpo. E nos tamén o que intentamos mostrar é unha pequena serie de imaxes que o público poida sentirse conmovidas con elas, e que tamén se den conta do que está a acontecer ali.
Pois non se pode resumir de mellor xeito, ata o 31 de marzo, nesa igrexa da Universidade de Santiago, esta exposición Gaza, o eco dos esquecidos, con 26 fotografías de tres obxectivos, de tres fotosormalistas precisamente gazatíes. Cibran, algo máis que engadir?
Nada máis.
Moitísimas gracias por darnos toda esta información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz, e ata vindeira ocasión.
Moitas gracias a vos polo espazo. Moitas gracias.
Radio Voz, alegría de vivir.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Desde mañá 50 minutos, seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Estamos na primeira das 4 horas de radio que temos nesta xornada dominical de 2 de marzo. Xornada que engana, ¿eh? Temos, por norma xeral en Galicia, hoxe ceo claro, ceos azuis, pero as temperaturas son máis que frescas, ¿eh? Frías, con unha madrugada pasada de importante xeada, sobre todo nas zonas de interior. En cuestión de minutos estamos en Coruña, ali chega unha nova edición de Biocultura, será en Expo Coruña, do 7 ou 9 deste mes de marzo, agárdanos a súa directora Ángeles Parra. Despois estaremos en Compostela, en concreto no Gallás, que inauguraba Antón Tevenres Orixes, unha viaxe virtual aonde todo comezou. Antes de novo unha pincelada musical, tamén está hoxe de aniversario Chris Martin, o vocalista, o líder de Coldplay.
So I'll cry.
Radio Voz, alegría de vivir.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí, Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Un minuto para completar la primera hora de programa de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 2 de marzo. Actualizamos o capítulo de sucesos. O 112 Galicia registrou un accidente cun tractor implicado. Tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado con base en Ourense. Antes debeu ser liberado polos bombeiros debido a que quedou atrapado debaixo da roda dese tractor. Alerta activábase no 112 o fío das 16 horas de onte sábado. Un alertador avisaba dun home atrapado debaixo da roda do tractor nunha finca a beira da AG51 en Sotolobre, Salvaterra de Miño. Con esta información púsose en marcha todos os protocolos para que fosen movilizados os recursos necesarios, isto é, os bombeiros do GES de Ponteareas, os bombeiros de Porriño, a Garda Civil, o 061. De feito, foi un equipo do servizo médico desplazado en helicóptero medicalizado con base en Ourense. Malia que o ferido estaba consciente e mesmo xa fora liberado polos veciños, foi conducido na aeronave ao hospital de referencia, posiblemente